Goeiemiddag dames en heren. Ek wil graag vandag namens Tafelberg Uitgevers vir julle bekendstel aan Rochelle Greef en sy gaan gesels met Danny van Greenen. Rochelle het seker nie eintlik bekendstelling nodig nie, ek dink allemaal ken haar al redelijk goed hier. Ek weet nie of julle weet dat sy in hierdie gebouw gestudeer het ook nie. Sy het gesê ek mag nie vir julle sê nie. So sy het my vertel oor middagje toe sy vir Opperman een gedig opgesê het op die eindste trappies. Achter haar. En hy was geloof baie beindruk met sy eie skryfwerk. Sy het ook journalistiek studeer, benevens drama, ook kreatieve skryfkunde, Universiteit van Kaapstad, het sy meestersgraad gedoen. Sy is ook bekend as die persoon wat die rapport boekeblad, die boekredakteur was daar vir lang tyd. In 1990 het sy gedebuteer met die rugkant van die breid. En vandag, denk ek, gaan hulle meer focus op die naaimachine en die verhale wat daaruit voortspreid. Ek dink julle ken allemaal die toneelstuk, veel bekroonde toneelstuk, wat onder andere die Vlede Kap gewen het, die herrie toekenning vir mees gewilde aanbieding by die KKNK, en ek dink 190 keer opgevoer is, wat nogal merkwaardig is. So ons sien baie uit daarna. Rochelle, Henny?
Dames en heren, goeiemiddag. My eerste deel wat ek met die wug sels het was om Rochelle se lof te besing, maar dit is nou reeds gedoen, so baie dankie daarvoor. Ek wil net ook sê dat toe ons open met Naaimachine in 2009, ons tweede speelvak was hier in die eindste theater en op die swaai van die toneelstuk waar alles verander, wat die ontzettende stil moment is, toe gaan daar een cellfoon af in een handsak. Met een ringtone. En dit was Rochelle, sy cellfoon. So, dit is dan hoe die ijs gebreek het. Die sedertdien maak sy wel seker dat sy paranoïes omtrent haar cellfoon breek elke keer as sy theater toe gaan. Dames en heren, ons gesels oor kortverhale, ons gesels oor Rochelle, wat sy veronachtzaam genres. Sy doen romans, sy skryf rubrieke, recensies, toneel, maar wat ek af vind is in die kortverhale, en in hierdie spul, en die merk vir my van een goeie kortverhaal bundel, is dat soos jy om lees en haar lees, verander jou gunstelinge. So voor ek om begin lees, het was het naaimachine uiteraard, want ons het die verhouding. En toe ek om begin lees, toe is dit, en jy weet het, Stasie. En toe ek om weer lees, is dit Eilkie en Kaikie. En dit is hoe die short story werk. So, ek het een bykie gaan kyk na wat mense sê van kortvale. En Annie Proulx sê dat kortval skryf is to the novelist as a cabinet maker is to a house carpenter. Een van my ander gunstelinge, David Sedaris, sê ek goeie kortval rek vir jou uit jou lyf uit. En as hy klaar is, dan stop hy vir jou terug, net vir jou om achter te kom, dat jy pas nie meer lekker in nie. En dan jou favorite, denk ek, een van jou ginslinge is Raymond Carver. En ek het gesoek vir iemand wat specifiek vir Rochelle beskryf, en Raymond Carver sê, it is possible in a short story to write about commonplace things and objects using commonplace but precise language and to endow those things, a chair, a window curtain, a fork, a stone, a woman's earring with immense, almost startling power. En dis precies wat jy in hierdie boek doen. Ons gaan onthou van een beige handsak, ons gaan onthou van een naaimachine, ons gaan onthou van een swart glashaas, ons gaan onthou van een Picasso painting. Hier is die goed wat ons gaan onthou uit die stories. Hoe kom die goed by jou uit? Hoe kom die stories, meld die story aan, is dit iets waar jy begin met een thema, is dit net iets wat jy sien gebeur, of is dit all of the above?
Dit is die wereld wat mag gebeur, nie, om ons, om my en jou, en die een, alles wat jy gesê het, all of the above, maar dit wat jy nie genoem het nie, is die, en ek wil nie te veel daarover sê nie, want later, hoe verder jy vorder as skryver, wat is rely in Afrikaans? Steun jy meer en meer daarop, dat reg hier, nee, tussen jou naalkie en jou, wat ook al voor dit is, kry jy so'n gevoel. En ek kan nie vir jou daai gevoel beskryf nie, dit is nie pyn nie, dit is nie hartseer nie, daar is net een so gevoel wat in my lyf gevoel word, en as ek dit voel, is vlietend, dan weet ek, hieroor moet ek skryf. En gestel nou ek kry dit nou hier, nee. En omdat ek na daai vier kleurlose blou bottels gekyk het, sal ek huis toe gaan en ek sal iets sê, wat is het water? Nee, is openbare geleentheid van 'n mens wat dalk water drink uit so 'n blou bottel. Maar 30 weergawes later is die blou bottel waarskynlik nie meer in die storie nie. Ek mag hom selfs noem die blou bottel net om my kop by mekaar te hou aan die begin. Maar dit klink nou baie esoteries, nee.
Ja, maar een van die grootste dinge wat mense sê van skryf is writing is rewriting. Is dit waar vir jou?
Ja,
is dit
absoluut.
En gemiddelde kortval, en ek weet dit is nie precise science nie, hoeveel keer werk jy in 'n kortval? Is daar van hulle wat jy werkelijk voel na 2 rewrites is hy reg en partij van 20? Is dit hoe dit werk?
Ek is 'n bietjie, dis seker omdat ek 'n Virgo is, hoewel ek nie my aan sterre steer nie, maar ek, wat my werk betref, is ek enorm precies, en ek raak vreeslik geïrriteerd as mense nie reg spel nie, nou my kinders is van die nuwe geslag, hulle kan bijvoorbeeld nie spel nie. So ek werk oor en oor, ek is ook bang, baie keer dat ek iets kan oorwerk, doodwerk, want dit kan jy ook optel. Jy weet, dit is net die lewe daaruit, die hart, die derms daaruit gewerk. Maar dit is soos ek werk. Oor en oor en oor, en die eindproduk is baie, dikwels baie ver van die nuwe van die beginproduk. En dan, daar was net een wat ek geskryf het. Ek het hom begin en ek het hom neergeskryf soos hy is. Ek het miskien 'n bietjie rewriting gedoen. Maar dis 'n verhaal wat ek gedroom het uit een van my vorige bundels. Nou kan ek nie vir die titel gee nie. Nadat ek Pethidine gekry het. Na operasie. En ek het daar gelê in die Vincent Pilati en ek onthou die Camellias, hulle feature in die story, het my niggie gebring, was hy langsaan. Ek het nog so tussen wakker en slaap en ek het pas 'n baba gehad en jy weet, is heeltemal eufories. En ek het 'n story gesien, ek het hom fisiek gesien en ek het hom gehoor. Ek is nie baie goed met dwelms nie, so ek doen nie eintlik dit nie, miskien is dit wat dwelms doen. En ja, en hom het ek gaan skryf. Begin, sy struktuur het nie veel verander nie, begin, middel, einde, jy weet, bietjie tweak hier, daar, maar ek het nie nuwe karakters ingebring nie, die setting het nie verander nie, en ja, dit was die dwelm ene, wat ek nie oorgeskryf het nie.
Wel, ek is blij om te hoor dat jy ook een history het met koorstrome, soos baie mense in die literatuur. Ja. Ons begin en ons gesels oor die een wat ek en jy mekaar vind het, wat is die Denial Machine. Waar het hy vandaan gekom?
Ek het 'n klein balkonkamertjie gehad en my ouma se singer, hy staan nou nog daar, ek het al uit die huis getrek, maar ek moet onthou om hom te gaan haal, hy is nog daar. En by, dit daar het ek hom geskryf, die primêre deel daarvan. En dit is wat mense nie verstaan nie. Kyk, as jy kort verhale skryf, die soort skryfwerk wat ek in Afrikaans doen, jy kan nie jy lewe daarvan maak nie. Jy moet baie ander dinge doen ook, wat sigbaar is, maar meestal in die wings, wat iets te doen het met Afrikaans. En by die bylaag van die burger vra toe vir, hulle soek te kort verhale, jy weet, korante gaan moest hier sulke modus, dan het hulle kort verhale en dan hulle essays en jy dink net jy is in die gang, dan herontwerp hulle die hele korant. Anyway, toe vra iemand vir my, of ek nie vir hulle kort verhaal kan skryf nie. En jy weet, dit het al voorheen gebeur, dit het met een van die stories ook gebeur, dat jy onder druk is, want jy het die geld nodig. En dit is ook lekker om die uitdaging van, jy het net so min tyd. Jy weet, dan moet jy jouself lekker druk. En jou bloeddruk seker ook. En ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, want dit is in 'n groot mate, is dit my ma se verhaal, maar in 'n mate en nie. En Marie Levita het 'n onderhoud met my gedoen, en toe vraag vir my, waar het ek die story geskryf? Maar die punt is, ek het hom ooral geskryf, jy weet, vir week later, toe ek hom nou herwerk. En toe gaan wys ek om die kamertjie, toe sê, o, en daar staan een naaimachine, maar ek was nie eintlik bewus daarvan nie, ek het groot geword met die Bernina naaimachine, waarop my ma al my kleren gemaakt het, fantasties, met oorgetrekte knope, fluweeljasse, tot ek begin werk het. En haar eie ook. Dit is een van my eerste kinderherinneringe, want ek was seker haar dogtertjie en werk sy op die Bernina. So, dit is wat dit begin het. Maar kan ek nou iets van jou ook sê? Mag ek?
Natuurlik.
Waar, wat jy nie miskien nie onthou nie, jy het nou van my verleentheid gepraat, hier so in die HB Tom, is dat ek het geweet wie hy is, en toe ons gemeenskapelike vriend Louis Heineman, wat die orkestdirekteur, op wat hy ook al is die baas van die orkest, gee toe vir ons albei 'n kaartjie, wat jou nou ook komplementair, vir, wat was het, Giovanni, van, wat is daai kunstenaar?
Okay. Kentridge.
Kentridge, en ons albei sit bo in die balkon, op die balkon van die Artscape, en in die eerste rij, denk ek, en ek sit nou daar even mooi met my rokkie, of wat ook al, en wacht, die show gaan nou begin, en hier kom hierdie paar rechtop man, met altijd een mooie hemp aan, en hy steek sy hand na my uit, en hy sê, aangename kennis, ek is Henny van Groenen. En toe in die klein tykie, sekondes, voor die opera begin het, en van wanneer hy aangekom het, ek weet nie, ek is een oude journalist, so ek vraag altijd wat mense te veel vraag. Ek het jou seker uitgevra, en toe, maar langs het kort om ek oor boeken oorlees, en toe sê hy maar, toe sê hy iets baie negatiefs van Afrikaanse boeken. En toe het ek my verskrikkelijk gewip. Onthou jy dit? Okay. En ek denk ek het vir hom so, jy weet, so verpligte lysie gegee wat hy nou moet gaan lees, dat hy nou sy woorde kan sluk. Maar dit was lang voor die naaimachine.
Dit was lang. En
toe ek skryf, daar was een of ander slypskool van jong,
nachtigal. I don't know.
Ja, die nachtigal mense. En hy was een van die, jy was daar en Jacob Bauer was daar en ons moes met allemaal gesels.
Ja. Ons het, wat ek vaak gesê het, is dat as reel lees ek nie Afrikaans. Nie. Afrikaanse romans is vir my edifies uit, is vir my pretentious en self-aware. Daar is natuurlijk uitsonderinge. Maar baie keer kyk ek na hoe een bekruwende romans, en ek lees dit. En al wat ek denk is, ek kan sien hoe beeldskoon jy skryf. My karakter, story, narratief laat my koud. En my reaksie op enige skryfwerk, op enige kunstwerk, is engage met my. Werk met my, kryf my by jou. As ek jou daar sien, as ek koue, beeldskone kunstwerk, en jy raak my nie, dan stel ek nie belang om 'n verhouding met jou te hê nie. En dan is daar ander goed, daar is Tarsius, Rooiland, daar is PG's, Feest van die Ongenooides, daar is al die dinge wat my hart steel in Afrikaans, want ek het begin in Engels skryf, en die dag toe ek Afrikaans begin skryf, toe iemand vraag net vir my, is jy dan nie lief vir Afrikaans nie? Toe sê ek wel, op dieselfde manier wat ek nie lief is vir my lewer nie. Dis daar, en ek is nie actief lief vir my lewer nie, maar as hy weg is, is ek dood. Dit is nou wat dit is. Maar die punt is, met die opening van Naaimachine by Artscape, omdat ek en Rachel Swart gewerk het om hierdie story op die voor te kry, en net om vir jy in te licht, of om vir jy dit vertel wat mag interessant wees, is ek het elke actrice gekry, elke week bel Rachel my, wie gaan Magdalene speel, wie gaan ek weet nie, ek het elke actress gesien tussen die 40 en die dood, om te kyk vir ons karakter, en niemand het gewerk nie, want hulle het allemaal verkeerd gelees. Sander Prinsloo het in haar huis in Kalkbaai 4 bladsye dialoog voorberei, gerei na my in Malmesbury, en sy het kom audisie, soos enige actrice. En ons was, denk ek, halfpad met die eerste blaai, en ons het besluit, daar is niemand anders nie. En toe open ons finaal by die kunstekaal bloei in die klein arena, jy was daar, allemaal was daar wat leef en beef, en na die tyd sê Bev, die vrouwe wat vervaardig het vir my, dit was wel ontzettend mooi, maar sy moet net sê dat daar had een man achter haar gesit, en hy het so hard gehuil, dat sy 3/4 van die plaai gemis het, en toe besef ek het achter Bev gesit, so, want dit is al die werk wat uitkom, en dan met Rachel's ongelooflike tekst, dan werk dit. En wat, en nou sê ek wat ek sê van Afrikaans en van lees Rachel, maar as ek jou stories lees, jy weet die corny ding wat mense sê, dat ek is lief vir jou en ek is in 'n huwelik met jou, because you make me a better person. Ek is kind of verlief op die manier waarop jy skryf, want jy maak my lus om beter Afrikaans te praat. Want ek is lui, ek meng my tale. Maar jy maak my lus om beter Afrikaans. As sy in die eerste story, die ouwe sister en die jongere sister, en die ouwe sister sê vir die jongere sister, noem haar, jy is mos jou ma se nalatige lammekie. Wat beeld skoon is. Ek koop gereeld by Woolies a free range chicken. Ek weet nie wat 'n free range chicken is nie. Dit is 'n skuil hoender. Lees jy vir my, leer jy vir my. Ons kyk na die naai machine, waar sy praat oor 'n ander vrou in die ouwe thuis, Birdie, en hulle het argument, en sy sê van ja, Birdie, maar onthou amper is nog nie swanger nie. En dit is beeldskoon. So, ook, en ek voel slightly cheated, want jy het een langer lys in die toneelstuk van die, op die stadium kyk sy terug en sy wil kyk na die woorde in Afrikaans wat ons verloor het. En sy sê, as mens maar net geweet het, jy moet vir oulaas mooi kyk, nou is het te laat, nou is het oor en uit, verby, houtgare tolliekies, haberdasheries, houtwollen kissies, doilies deurskynden, maar ek is nog nie verby nie, sit ek, 'n ou vrou in 'n nuwe wêreld, 'n museumstuk, sonder museum. Nou, die naaimasjien is die ankerstorie hier, maar daar is ontsettend baie van die stories, Rochelle, wat gaan oor geheue, oor memory, oor hoe mense onthou. Op 'n stadium sê jy, die geheue is niks meer as 'n toneelstuk nie. Die twee opvoerings is dieselfde nie. Jy praat ook oor familielede, oor hoe verskillende familielede verskillende goed verskillend onthou. Is dit iets wat jy in jou eie lewe uitgefigure het? Is dit iets wat vir jou waar is, as jy na jou familie kyk?
My familie is maar soos families, jy weet, hulle is allemaal verskillend, maar ek het net, ek dink, en ek praat nou algemeen, nie my familie nie, my gesin nie, ek dink dikwels, en dit is heel moontlik dat ek totaal verkeerd is, maar ek dink dit nou, dat mense onthou wat hulle moet onthou. Nie wil nie, moet, dink ek.
Ja, jy sê ook, kan ek onthou of wil ek nie?
Hoe?
Ja, that's what you
terloops, say. Terloops, maar ek meng my taal die hele tyd. Ek het dit in die afgelopen 5 minute gedoen.
Nee, nie, nie hier nie. Nee. En dit is die beauty daarvan. En ook, jou verwysings is ongelooflik. Jy skryf 'n story oor Eben se karakter, Lucky, uit Santa Gamka. Ek weet jy en Eben is baie goeie vriende. En wat Santa Gamka so mooi maak is hy val so mooi in Eben se taal, in Eben se mond. En as ek hom lees, is dit asof dieselfde skrywer is. Hoe het jy sy mond so mooi gekry, soos Eben?
O, dink jy so? Voel jy so?
Ja.
Ja, ek en Eben, kyk ek het weer sy boek gaan lees. So jy kyk na die woorde wat die karakters gaan gebruik, maar ook hulle praatstyl, hoe hulle praat, jy weet, hortend, vloeiend, enzovoorts, wat ook al. En dit het ek maar gewoon gesteel uit sy boek. En ek het die story, wil ek, dis nou interessant wat jy sê, dit klink soos Eben, of dele daarvan. Ek het uiteraard vir hom gesê, vir die ene van die rede het Santa Gamka my gevat. Is hier so 2 Santa Gamka stories? Ja,
dat is twee.
Ek het dit nou verder geneem en teruggeneem en bygelieg en verder verbeel, maar Lucky het by my geblei. Dit is natuurlijk ook nou fantastische toneelstuk in Santa Gamka. En ek het vir Eben gesê, is dit okay met jou? En hy het gesê, ja nee, dit is pik fijn, en ek het nou maar my ding gedoen. En toe ek dit vir hom stuur net om te lees, het hy gesê, nee Rachel, dit is mooi, ek hoop dit gaan goed met jou stories. En toe hy dit nou lees, die boek op pad terug, toe hy terugvlieg Lismore in Australië toe, toe epos hy my later en sê, nee, dit kom nie naby wat hy bedoel het en hoe hy geskryf het, en jy weet, ek het eintlik Lucky verkeerd geïnterpreteer, maar dit het nie, jy weet, dit het my nie seer gemaak, want het is mos onmoontlik dat ek Lucky van binne ken, soos wat hy hom ken, maar dit was, ja, hy het gesê, dis die 2 stories wat hom nie, hy het baie mooie dinge van die ander stories gesê, nie mooi nie, positief, wat ook al. En die 2 het hy nie van gehou nie, op die ouwend. Dit is interessant. Nee?
Dit is interessant, maar
ek verstaan dit ook, heel te
natuurlijk,
maar.
Die hele ding van lees is dat as ek en jy dieselfde boek lees, het ons 2 verskillende ervarings. So dit maak my 100% sin. Daar is 1 prijs wat jy, en ek is nie jammer om te sê nie, maar daar is 1 prijs wat jy probably nooit gaan wen nie. En dit is, elke jaar gee die Literary Review 'n prijs weg vir die swak geskryfste, mees swak geskrywe, die worst written sekstoneel in 'n boek. En ek lees vir u verlede jaar se wenner. Dit is uit 'n boek geskryf deur Morrissey. Die boek se naam is The List, List of the Lost. Daar's twee karakters, Eliza en Ezra. The judges were swayed by an ecstatic scene involving Ezra and his plucky girlfriend Eliza. And here is the toneel. At this, Eliza and Ezra rolled together into the one giggling snowball of full-figured copulation, screaming and shouting as they playfully bit and pulled at each other in a dangerous and clamorous roller coaster coil of sexually violent rotation, with Eliza's breasts barrel rolled across Ezra's howling mouth and the pained frenzy of his bulbous salutation, extenuating his excitement as it whacked and smacked its way into every muscle of Eliza's body except for the otherwise central zone. Dan kan jy verstaan, en hoekom ek het noem, dames en heren, is daar is a story in hierdie boek met die naam van Stasi, wat jy geskryf het vir erotiese versameling. Is dit so? Is hy specifiek vir die ene
geskryf? Ek het hom net geskryf. Ek het hom vir myself geskryf.
En dit is uit die ongemak van Afrikaans om te deel met intieme sake, is dit een van die mooiste stories in die boek. En wat my baie vreemd is, is omdat die ervaring en die story word vertel uit die manse perspektief. Was dit vir jou makkelike perspektief om te vind?
Dit was vir die story definitief. Ek sou dit nie kon doen as toe ek 30 was, toe ek begin skryf het nie. En ek het baie keer ook gewonder, omdat dit nou, jy weet, mense sê, dis baie expliciet. Wat dit ook nou, dit verskil ook van mens tot mens.
Ja, yeah, not so much.
Ek wonder baie keer of ek dit sou geskryf het as my ma nog kon lees. Ek is baie eerlik, jylle kan lach daaroor.
Yeah.
Hoewel ek het sy baie eerlike verhouding gehad het, yeah. Dit is waar die naaimachine vandaan gekom het, weet ek nie of ek het sou skryf.
Yeah. Ek moet vir jou sê, dit is ja, daar is 'n klomp, daar, as jy mens kyk na 'n versameling van die stories, as jy kyk na enige iets wat jy lees en jy dink terug en jy kom fees toe en jy sien 20 predikties en jy gaan huis toe, na 2 weke onthou jy 5. En dit is die goed wat vir jou uitgestaan het. En van die stories wat uitstaan, van die karakters wat my tikkel, is dit hy, ek wou actually meer van hom geweet het. Ek wou geweet het wat sy voorlewe was. Later kom daar skadu van hom in een van die laaste stories. Dis nie hy nie, maar dis die Nick karakter, Anais. Is jou idee dat ons in die laaste story ontmoet ons 'n karakter wat ons ook ontmoet in Stasie en sy het 'n ondervinding met 'n karakter waarmee sy verhouding gehad het. Dit is duidelik nie die een van die Stasie nie, is dit? Is dit veronderstel om ons laat dink aan hom? Want in my kop het hulle dieselfde geskiedenis gehad.
Nee, ek het nie uitgedink dat jy dit moet lees en nou moet dink jy moet nou terugspring na dieselfde karakter.
Want Anais
is totaal verskillende karakters. Die, die man in die Nick en Anais, die blomme vrou, ander tyd, ander wêreld, ander milieu en dan die stasiemeester het ek hom 'n naam gegee. Nee.
Mm-mm.
Die stasiemeester en daai vrou is heeltemal ander karakters.
Maar beeldskone storie. Gesels met my oor Uilkie en Kaaikie. Want dis die een wat verreweg die meeste pret is.
Ek is bly.
Dis heerlik. Dit is, as jy hom lees, dit is amper soos 'n pastorale klein kinderliefdesverhaal van hoe liefde moet wees as liefde ideaal was. En dit is net beeldskoon, die beskrywings, die verhouding tussen Uilkie en Kaaikie, wat beide reeds getroud was en nou op 'n gevorderde ouderdom die kans kry vir hierdie type liefde en die joy en die karakters om hulle. Waar kom dit vandaan?
Dit kom van Prins Albert, Santa Gamka, ne?
Yeah?
Eben. Maar ek bedoel, dit is nou nie Eben wat in die story figureer nie. Ek dink wat ek daar, dit is 'n liefdesprookie. En as mens so oud is soos ek, dan weet jy dat liefde is dikwels of meermale net 'n sprookie. Okay? Eendag lank gelede was daar. En ek het twee karakters geskep en ek het hulle gekry uit die Afrikaanse storieskat of wat sê mense Opperman se kinderverse, né? Al daai pragtige die ou boerneef, die rympies. En hulle het net daar uitgeklim. En Uil en Kaaikie kom van The Owl and the Pussycat, daai baie baie bekende Britse. Trouwens, ek het gesien verlede jaar toe ek het gaan Google, het die Britte gesê, dis hulle gunsteling kinderruimpie, of al vir hoe lank, of een van die gunstelinge. En julle moet het gaan lees. Dit is eintlik fantastisch.
Dit is beeldskoen.
En dit is so evokatief. Neem die oorspronkelike ene.
Ja.
En ja, en toe die karakters, jy moet maar net lekker met jou binne oor luister. En dit is waar Island Kaaikie vandaan kom. En omdat ek toe met die Britse gedig, hy was trouwens in die story, een langer deel van hom, wat gelukkig my redakteur het gesê, nee. En toe is ek nou in Brittanje, want jy weet, jy gaan kyk, nou is jy skielik in dat Britse milieu. En toe kom koningin Elisabeth skielik daar aangestap. En ek wou net, sy het net heeltemal anders en baie grappig geword, hopelik. En ja, en so gaan het maar aan, jy verbeel, maar dit is nogal die lekker deel van skryf, nou.
En dus, ek moet vir sê, dit is een lekker deel van lees, want ek ken die Owl in the Pussycat, ek het dit 100 jaar geleden gelees, ek het dit weer gaan soek, en om dit te lees as a companion piece vir Ellen Kaaikie is net beeldskoon, want jy sien hoe alles in die gedig resoneer. Bijvoorbeeld die kindergedig, The Owl in the Pussycat van Edward Lear, sy eerste lijne is, The Owl in the Pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. Die story begin. Die man en sy vrou vaar die binnenland in en met 'n bonkige fletsblou bakkie. Selfde aantal, selfde begin, is beeldskoon gedoen. Die hele story is gorgeous. En Annette, ek weet nie waar jy aan die name kom nie, maar ek lees vir jy 'n lys van die mense wat bly in die dorpie waar die verliefdes aankom. Toe hulle nou finale partijkie hou. In die lig van die maan het almal tot die ander dag morgen gedans. Jan Donnerag, Lily, Maanster Blans, Oom Olifant, Kate Niemos nie, met haar boyfriend wat altijd naamloos sal bly, Ellie Kierke Lelikie, Leni Bouwer, Melvin Morfin en Hessie Tessie.
Die name kom, die meeste daarvan kom uit die groot vers, die kindersvers, yeah. En Lily is natuurlijk Elizabeth, die koningin.
Dit is beeldskoon. Vertel gaf my van na Picasso. Hoeveel persoonlike staf is daarin? In termen van die verhouding van die twee girls wat studeer het hier by die Einste Universiteit.
Ja. Picasso het een van sy vele minnaresse, maar dalk was aan minnaars ook, en sy lovers, was, en nou kan ek nie haar naam onthou nie, ek is jammer, sy was 'n baie bekende fotograaf in dieselfde tyd, sy het iewers van Oos-Europa gekom, maar sy het ook in Parys gewoon in daardie tyd toe hy daar was en allerlei mense. Haar ander bekende skilder het hulle aan mekaar voorgestel. Excuse, ek het alles dit nagelees en ek het dit nou alles vergeet. En sy, Picasso het haar gelos en sy kon nooit vrede daarmee maak nie, want sy kon nie vir hom 'n kind gee nie, en hy wou toe 'n kind hê. Sy was 'n donkerkop en hulle het ontmoet in 'n bekende eetplek, die ander skilder het hulle voorgestel en hulle was waarskynlik allemaal lekker getrek en toe speel hulle 'n speelietjie en sy het handskoene aangehad, jy weet hierdie Truth and Dare, een van die speelietjies, en sy het 'n klein knipmesie by haar gehad, of een van die mans miskien, en dan moes hulle dit tussen haar gespreide vingers met die handskoene wat sy op die tafel gehou het, so sekuur mik, dat het tussen die vingers val, en iemand het misgemik, en die bebloede handskoen het Picasso gehou, tot die einde van sy lewe, aldus biografie en legendes en mythes, op een of ander rak, wat baie sigbaar was, die vrou sy handskoen, en sy het heen gegaan, en sy het heeltemal op die einde van haar lewe, het sy soort van spiritueel, ek wil nie sê godsdienstig nie, haar onttrek aan die samelewing, oh, is haar naam nie daar nie, excuse, het staan achter en ek voel nou so sleg, en mens kan haar daar die huis, want Picasso het toe vir haar in die pad gesteek, en vir haar chateau iewers in Frankryk present sy was 'n poel, lang poelse Dorovitch, ek kan nie onthou nie, sy was baie mooi, jy moet gaan kyk, en toe sê Picasso vir haar, okay girl, thank you very much, ek kan maar gaan en geef haar die prachtige chateau in Frankryk, wat nou onder meer een type van skrywers of kunstenaars oord is, ja, ek wil het so baie graag nog gaan kyk, hoe ook al sy, en daar is 'n Britse dichter, Grace Nichols, wat nou nog lewe, en sy, een van haar laaste digbundels, is 'n hele siklus van die story wat ek nou vir julle vertel het, en die titel van die Give Me Back Picasso is die naam van die bundel, Give Me Back My Face, want wat Picasso ook gedoen het, hy het daar die Dora se gesig in verskillende van sy skilderye gebruik, dit is redelike algemene kennis, en haar trane en haar vertrouwen riet op verskillende maniere uitgebeeld. En hy het ook die legendariese woorde gesê, women are vessels of pain. Or no, women are pain machines of sweet. Met ander woorde, dat vroue altyd met 'n drag pyn en verdriet in en deur jou lewe beleef, verskoon my. En dit is 'n baie lelike ding om te sê, dink ek. En dit het natuurlik vir Dora ook ontstel. En Grace Nichols, wat nou digter is in 'n ander land, het ook die story geken en sy het toe daai hele poetry bundle geskryf en ek het 'n onderhoud met haar gaan doen. Sy woon toevallig in die dorpie waar Virginia Woolf in die rivier ingeloop het. Hoe weird is dit nie? Nou, alles kom by mekaar uit. En ek het terselfde tyd gekuier by 'n vriendin van my, die een wat hy van waarna hy verwys, wat deur baie laaste gedeeltes van kanker gegaan het. En sy hou ook van lees en boeke en wel toe die hele lot maar die mekaar geraak. Ja.
Jy quote op 'n stadium, ek lees net vir jou uit die story, op dag 2 in Dean's Grange vir haar bedsverende om vir uit die Grace Nichols bundel te lees, die Picasso gedigte, die een wat op die vloer gelê het. Nichols verbeel haar gesprek tussen Dora Maar en Picasso, waarin Dora sê, "What has happened to the pupils of my eyes, Picasso? Why do I deserve such deformity? What am I now, if not a cross between a clown and a broken piece of crockery?" This is beautiful. En dit beskryf ook die proces waardeur Bets gaan met haar kanker. Vreselijk mooi. Jy quote ook vir Kafka hier wat sê dat ons moet die type boeken en gedigte lees wat die icy wasteland binnen ons met die bijl kap. Is dit hoe jy lees as jy lees?
Frozen sea within us.
Ja.
Ja. Ja, as 'n boek of 'n toneelstuk nie dit aan my doen nie, dan, ja, soos jy gesê het, dan sit jy dit neer, dan doen jy dit nie of jy loop uit of wat ook al. Ek wil van een plek geneem word, ek weet nie of ek nou sê woorde echo nie, van een plek in, binnen myself en binnen die wereld na 'n ander plek. I need to be moved, en dis is wat hy bedoel het. Daar bevrore see in die byl. Dink ek, ek het hom nie geken nie.
As jy weer een toneelstuk skryf, sal dit weer, wat is dit aan een stem, wat so vir jou werk, soos met die naaimachine? Ek meen, daarna het ons rondomskerk gedoen, wat een five-hander was, maar die, is daar iets aan een een persoon stuk, wat met jou praat, wat vir jou toelaat om sekere dinge te sê?
Ek dink jy kan dieper in die karakter klim, want as daar net een karakter is, en eindelijk een hoof storylijn, en daar is nie ander karakters nie, ok, maar met die naaimachine het is nou op een manier vlietend ander karakters gekom, maar jy kan bly by jou story, en ek dink jy kan dieper duik. Mm. Ek dink so, dit is nou maar my gevoel daaroor. Mm.
Kijk, dit is ook natuurlijk vir my waar stories oorspronkelijk vandaan gekom het. Daar was een ou in een grot en hy het een dinosaur doodgemaak en hy het teruggekom en om die vier vertel met skadies en met sy stem en met sy lyf dit vertel. En daar is iets in die confessional nature daarvan wat ek denk dit baie, baie interessant maak. Jy sê ook hier in die Picasso story, want ek het nog nooit een skrywer ontmoet wat aan die verwachting wat sy skryfwerk van hom skep voldoen nie. Dis hoekom. Is het waar?
Ja.
Ek en Saartjie het enige bespreking gehad en sy het net vir my gesê, ons het oor die skrywer selfs, en sy het gesê, sy dink nie, hy gaan vreselijk produktief wees nie, en ek sê, tevoud, hoe kom? Sy sê vir my, ek vertrou nie een skrywer met goeie sociale vaardighede nie. Wat nie noodwendig vir jou is nie. Ek lees ook net vir u, weer uit die selde story na Picasso, en voltooi gaf ons die titel na Picasso?
Van die titel van die story?
Ja.
Nee, kan nie. Was het nie net na Picasso nie?
Ja, maar na Picasso wat kom?
Hoe bedoel jy nou?
Na Picasso, wat is die quote? Is na Picasso, God.
Ja, oor Dora Maar, toe sy haar spiritueel onttrek, het sy, soos ek sê, religieus, het sy gesê, after Picasso, God. Dit is een redelijke bekende quote, excuse me nie.
Ons verander het sluit nie na Picasso jy, en ons verander het hiervoor. Rindy maak die gordijne toe, en bly net daar staan. Sy trek het soos een kombaars oor haar skouers. Haar rug is na Bets gekeer. As die Eskimos 40 woorde vir sneeu kan ek 40 woorde vir grys, het Bets een keer geskryf. Haar winterbriewe en kaartjes was altyd gereelder en langer, en as haar skrywers uit ander seisoene. Ek dra rooi, alle rooi proteas, rindie, speldekussings, pospisse, bloed, wijn en wat, limoene, narkies, oranje rooie, sonername, die mekaar, oor mekaar, laag op laag. Dit is beeldskoon. Dit is nachtmerrie vir iemand om te lees wat die brei het, maar dit is beeldskoon.
Jammer.
Patrice Open Plan, sy oorsprong. Want daar is alles in wat vir ons op die oomblik in die nuus is. Daar is in van white guilt, daar is in van Patrice wat gedwing word om iets te doen. Op een stadium, ek soek dit net, sê die mevrou, nou Patrice werk in een gasthuis, en mevrou het haar naweke weg, saam met die girls, wat gewoonlik 4 dae is, en op die naweek het Patrice een verjaarsdagpartytjie wat sy gereël het vir die seun wat sy aangeneem het, of wat nou by haar bly. En sy kan nie bly nie, want mevrou gaan steeds weg op haar naweek, maar sy vra vir Patrice om te bly, want daar kom een gas, een van hulle gereelde gaste kom keier, en Patrice wil nie, maar sy het nou maar min keuse. En dan raak jy aan soveel goed van ons, van politiek, van Afrikaans wees, van white privilege, van allerlei dinge wat nou in is. En mevrou sê, en toe bel die vroumens woensdag, en ek's net niks lekker nie, sê Patrice. Mevrou het gesien gister, en daarop sê my weer binne toe, en sy sê, jyre Patrice, ek is so ongelooflik jammer, maar jy weet, ek's vrou alleen, en as ek nie my batterij herlaai nie, maak jy in een kamer toe. Jy weet mos, en as sy al die mense vir die movie bring, is dit 'n helse inspuiting vir die dorp. Weer die inspuiting ding, maar ek sê toe niks. Staan en voel net hoe leed die ding oor my soos een nat kombers. Jy is maar net een meid, Patrice Twinkies. Een meid geboor om blanke mense op holidays die toilets te skrop en hulle kots uit die matte uit te krap as hulle oorvreet en drink. So voel het toe weer. Al is my betaling goed en mevrou is een goeie mevrou en het niemand nog hier soos in die hotelle op die matte gekots nie. En dis een rare paragraaf en dit sê soveel van beide van die karakters. Waar kom hulle twee vandaan?
Ja, hulle kom uit Suid-Afrika uit. Kyk, ek het mos nou 'n paar jaar gelede dit geskryf. En daar is nou nie 'n greintjie, niks wat jy kan verbind met enigiets in my lewe nie. En ek voel altyd vir my asof ek in ballingskap is binne myself en so apart. Is nou nie 'n woord wat 'n mens, apartness, tussen my en die res van die wêreld is. Baie hier alleenig binne, maar dit is... Mense is toch bewus, jy al awesome, jy sien, jy beleef dit. En hierdie krisis wat ons nou beleef, was toch bezig om op te bou. Ons was, vir my, meeste mense se antennes het dit moes al begin aanvoel. En dit was maar al. Dan raak jy, jy weet, jy moet iets doen, maar al wat ek kan doen, ek het nie baie ander vaardighede nie, is dan maar om so 'n story te skryf, dink ek.
Is jy een vechter van Afrikaans? Is jy een strijdoos? Is jy iemand wat loopt met een vlag?
Nee.
Hoekom nie?
Want as te veel negatieve, jy moet onthou hoe oud ek ook is, daar is vir my, het Afrikaans nog steeds baie, baie persoonlike slegte bagasie van bevoorregting, wit bevoorregting, immoraliteit, goed wat my uiters vir ander mense ontstel het, en daar is nog steeds te veel bagasie daar, en dit gaan ook aan, die wit bevoorregting gaan steeds aan. Gister staan ek in 'n winkel waar 'n vrou die burger nie koop nie, en bo die vou is die hoofstorie was van 'n man wat deur gasse, een werker deur gasse oorval is. Julle het waarskynlik allemaal gelees, dit gebeur elke paar jaar, en net bo die vou is 'n klein fotootjie van 'n bruin persoon, jy werkers, jy weet, kort, haar is geskeer, soos die jongens, ouens te dra, en die vrou lig so die koerant op, en sy lag in perfekte Afrikaans, en sy sê, haha, hoe snaaks is dit, ek moet dit toch vir David vertel, en wys of soeits, en die ander een sê ek iets, en hoor, dit was by so'n koffieplek, en hulle loop aan, en toe dacht ek, in a nutshell, hoe ver is ons nou eindelijk verder? Sou sy dit gedoen het as dit Laurika Raag was, of sou sy dit gedoen het as dit 'n foto van 'n wit persoon was? Ek
en
weet nie.
Dit het niks met jou kortverhale te doen nie, maar kom ons daar uit. Hoe verander die mens dit?
Wat?
Dat mense steeds dink op 'n manier wat die mense hoop hulle nie meer dink nie. En wat vir my ontstellend is, is die aantal jong mense wat groot word op 'n manier. Want ek het altyd gesê, ach, my generasie is, ek kan nie op hulle gaan niks kan doen nie. Die jong generasie met ons gereed. En nou sien jy jong mense en hulle idees is ongelooflik eng.
Ek kan niks daarmee doen, ek is 'n skrywer. En ek skryf nie as 'n filosoof of 'n profeet of 'n politikus nie. Ander mense, dink ek, kan... Ek weet nie, ek wil nie eintlik hieroor praat nie. Ek dink ons moet almal immers probeer en ons koppe swaai. En ek dink baie wat mense is. Hulle wil dit net nie doen nie. Hulle wil nie uit 'n veilige plek gaan nie. Want dit is te lekker of hulle is te bang... vrees bevange, maar ek is nou nie Helen Zille nie, ek kan nie daai sê nie. Ek dink mense, as mense aanhou lees, en ek praat nie net van Afrikaanse boeke nie, glad nie, en as hulle aanhou kyk na goeie theater, en as hulle goeie film sien, goeie kuns, want daar is baie werkwoorde, wat jy nou dalk gesoek het, wat een mens daar intuïtief optel, as jy wil.
Ja, een van my gunsteling aanhalings oor theater, en ek dink dit geld vir enige boek, vir enige vorm van kuns, maar vooral vir theater, is die hoof van die San Francisco Theater Company wat gesê het, theater is like gym for empathy. En dit is my van die mooiste goed, dit verwoord wat ek al jare voel, die type stories wat ons probeer vertel, dat ons mense se harte en koppe probeer swaai in terme van 'n rigting. En ek dink dat as ons lees en as ons stories, ek het 'n redelike naïewe geloof, dat stories kan wêreldvrede bewerkstellig. Maak nie saak waar jy vandaan kom, jy maak nie saak wat jy glo nie, maak nie saak wie jy aanbid nie. Sit by my, vertel vir my van jou male, vertel vir my van jou eerste liefde, vertel vir my van jou pyn, vertel vir my van jou diere. En ergens gaan ons mekaar vind. Ons hoop. In jou story... rondom tale. Die hoofkarakter Scarlett, die obsessie met name. Hoe besluit jy op name vir stories? Waar kom hulle in die proces?
Ek lees die doodsberigte van die burger. Onder meer, maar rarig hoor, jy sien die mees ongelooflike name daar. En as jy bijvoorbeeld een oudtijdse naam nodig het, jy weet, dan gaan kyk jy bykie, hoe oud was hierdie ons geliefde vader en oupa, jy weet, en dan kry jy lekker sy eerste naam en sy tweede naam, of 'n verbuiging van albei, Ach, en enig iets in die media geef jou name, en jy luister na mense. Deesdaas las ek 'n fantastiese verbuigings, soos Chardonnay, dis nie 'n verbuiging nie, wat mense het vir hulle kinders, en jy wil so al weet, daai kind het daai naam, omdat daai ouers so, jy met die ouers 'n bietjie bedink voor jy oor die kind kan skryf. Dit is mos hierdie name wat so gekoppel en dan verbuig is deesdae, kan nie nou dink nie. Wat fantasties is, is baie mooi, want is baie lewendig, het is baie nou. En ek bedoel, as jy om 'n wit etenstafel sit, sal mense daar oor lag, en dan, jy weet, is want is gewoonlik brein mense, en kyk hoe stupid is hulle.
Ja, maar selfs as jy met kinders op school nou kyk, dan was daar 2 weke in die vroeë 90s, wat almal se kind in Akkie op die e gehad het, wat almal Janay en Shanay of Mianay of so, dit gebeur ook. Dit klink vir my baie keer soos 'n woonstel, ek bly in Mianay nummer 5. Nou, ek weet nie eintlik nie. Jy en die stories vir jou kort verhale, want ek weet dat toe William en Kate getrou het, het 'n ander titel gehad die by Jean Sack op een stadium. Hoe besluit jy en hoekom verander jy?
Die titel kom maar so in die proces, kom maar na jou toe, jy klim uit die tekst uit of wat ook al, of as jy goeie redakteer het, sal jy redakteer, want het is een buiten oog. Sê nie man, dit is mos nou beter die titel wat alles saamvat of wat die oog trek. Die twee moet saam wees. Die titel met die oog trek, met jou leser verlei om die eerste sin te lees, maar dit moet ook uit jou story kom. Wat het jy vir my gevra?
Ek het vir jou kom, want dit is twee verskillende lese van die story, as jy twee titels het.
Ja, die story, die beige handsak, dink ek, het iemand een versamelbundel saamgestel. Ek kan nou glad nie onthou nie. En dit moes gaan oor bejaardes of dementie, denk ik. En toe het ek gedink, die beige handsak pas beter in die milieu van die ander stories. En die ou tannie het 'n beige handsak gehad, en beige is mos al 'n oudtydse kleur wat aan 'n vroeër geslag behoort. En toe Kate en William getroud was, toe ek die storie herwerk, eintlik heeltemal oorgeskryf. Ja, toe was het baie later en ek het meer gedink oor die storie. En dit was in die stadium mos baie groot nuus. Ek bedoel, die meeste mense het nie boeke of stories gelees nie, hulle TV gekyk na die huwelik. En en toe het dit gekom. En dit is ook, die wêreld gebeur daar buite. Jy weet, wat nou populêre sensasie is, soos die Diana wat dood is, of Kate of William, ek bly nou by die Britse koningshuis, terwyl gewone mense, soos ek en jy, is besig met ons gewone, klein lewens, waar daar enorme, dramatiese, pynlike, lewensveranderende en wonderlike goed plaasvind. En dis net hier binne. En daar, ja, gebeur al die dinge, jy weet, in Kandla, of wat ook al, ja.
Jy het 'n baie, baie beeldskone manier om die opera van die gewone lewe vir ons te wys. Daai goed wat jy nou presies daarvan gepraat het, en die ou tannie in die storie ook, sy is beautifully geskets. Het jy 'n spesifieke empatie met ou mense? Het jy 'n spesifieke, is jy bang vir oud word? Hoe voel jy oor jou ouderdom?
Ek is vreesbevange. So ek werk baie hard om nie vreesbevange te wees nie. Dit verander maar, jy weet, ek word ouer, maar jy weet, jou ouers word ouer, of ander mense van 'n vorige geslag vir wie jy omgegee het en wat vir jou iets beteken het. En my eie ma stap die mees verskriklike pad met dementie. En dit kan nie anders as om 'n impak op 'n mens te hê nie.
En ek wil ook net dankie sê dat jy met die boek, want aan die begin verwys jy na Billy Collins se poem The Dead, en wat jy aanhaal is: the dead are looking down through the glass bottom boats of heaven as they row themselves slowly through eternity. Dit is die mooiste beeld. En dan later in die kortval gebruik jy dit weer, en jy sê, wanneer mens dood is, kan jy jou nie meer blind en doof hou nie. Jy kan ook meer vra nie. Jy roei ver bo die lewendes op aarde in jou boot met sy bodem van glas. En van hier kan jy sien en hoor. En dis al. Dis die beautifulste, beautifulste ding. En dan ook, ons het gesels oor Skapies Einde, in beide rondomskerk, en in die kortverhaal hier, Skapies Einde, verduidelik hy vir ons.
Skapies Einde bestaan rarig. In Prins Albert was het die ou slagpale. Soos jy inkom in die dorp, draai jy regs met 'n grondpad. Lyk my jy ken Prins Albert. Wel, Eben het vir my so gesê, dalk het hy om dit verbeel, en dit is wat hulle dit genoem het, Skapies Einde.
Dit is vir my die mooiste naam vir iets totaal en al angswekkends. Dames en heren, dit is 'n boek wat jy kan koop. Dit is 'n boek wat daar buite is, wat Rachel vir jou sal teken. Dit is 'n boek met momente wat jy lees, mense wat jou bybly, goed wat jou roer en jou laat dink. Ek wil net vir die laaste deel net oopstel aan die vloer. Is daar enige iemand wat 'n vraag het vir Rachel?
Nie vir jou nie.
Vir Rachel. Enige iemand? Okay, Rachel. Baie, baie sterkte. Ek hoop ons doen weer baie gou 'n toneelstuk saam. En dat jy aanhou skryf en aanhou werk. En baie, baie dankie vir al die gesels.
Ek wil net gou iets sê, Henny is natuurlik een van my leermeesters. Al het ek my so bloedig vir hom vererg daardie dag in die aardskype. Want wat ek hier in hierdie gebou geleer het, is, jy weet, dit is 100 jaar gelede, en het was toneel op 'n ander manier, ensovoorts. En het was ook maar 'n klomp wit bevoorregte mense, en 'n klein bubbel. Maar, en al het ek hoeveel jaar theater toe gegaan, en wat recensies geskryf, het ek heeltemal anders na theater begin kyk, omdat ek deur sy oë, die regisseurs ook begin sien het, en dit is natuurlik nou, ja, moeilik om deur iemand anders oë te kyk, maar dit het jy leer vir my meer van theater, dink ek, is wat 'n bandboek of enigiets kan leer, so baie dankie. Dit klink nou 'n Mutual Admiration Society nou, maar dit is glad nie wat ek bedoel nie.
Die ding met die toneel, en ook met naaimachine, en ook met rondomskerk, en dit is waar ek vir Rochelle baie goed leer ken het. Rondom skrik byvoorbeeld, en ons praat nou oor iets wat nie in die kortvalbundel is nie, maar het Rochelle vir my gesê dat Anine Boysen se oë bly haar by. En toe sê ek van maar, maak een story, kom ons maak een vir die verhoog. En ons het dit ingeskryf, en hoe die proces gewerk het, is probably, Rochelle, een van die lekkerste goed in my lewe, dat dis een discipline wat ons nie navolg in Afrikaanse theater of in Zuid-Afrika nie, maar Rochelle is een fenomenale skrywer. Haar dialoog, haar oor verlyne, haar karakter, haar structuur is impeccable. Maar wat sy dan doen, is sy het, ek dink jou eerste wat jy vir my gestuur het was 80 bladsy, het was 'n klomp werk wat sy vir my skryf. En dan vat ek dit en ek reduceer dit en ek begin om plot in terme van theaterstructuur, wat gaan werk, wat gaan nie werk nie. En op een stadium moet ek vir jou sê dat, okay, jy het nou 80 blaie gestuur, hier is 25 wat net so weggaan. En dan plot ons vir hulle daar, en dit kan daar werk, maar die ouwe te motivering daar nodig. Hierdie aksie moet hier geplant word, en so deurgaan het. En ek het gedink, want ek het al saam met baie skrywers gewerk, dat sy gaf my moet een byl slaan. Want skrywers is precious. En Rochelle het gesê, oké, okay, vat die 25, gooi dit weg, ek gaan aan. En so het ons beide gebeitel met haar woorde tot ons baie rondom skik, wat op die einde, denk ek, vir ons beide en vir al ons gehore, een ontzettende belovende ervaring was. So dit was een ontzettende lekker proces. So unprecious, onopgesmuk en een ongelooflike skrywer. En dames en heren, Rochelle Greef.